musiikkia. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere head kuulajat. Algab Muusikka ja ylistus saade. Minä olen Margit Prantsus. Ja tänase saate tahaksin sisustada selliste lugudega, mis mahuvad pealkirja alla Jumala kaitse meie eludes. Me kõik oleme kogenud oma elus Jumala kaitset mingites olukordades. Jumal on hoidnud õnnetuste eest, haiguste eest ja kui ka mõni asi on meist kinni saanud, võib Jumala kaitseks lugeda sedagi, et ta meid suhteliselt kergelt sellest läbi on lasknud minna ja hoidnud nii-öelda hullemate asjade eest. Väga paljudel kordadel me aga ei tajugi ja võib-olla ei saa kunagi teada, mille kõige eest veel Jumal meid siin elus kaitsnud on. Toon teieni täna mitmeid toredaid laule, mis räägivad Jumala kaitsest, julgustusest ja Jumala hoolest meie suhtes. Laulude vahepeale aga olen otsinud erinevaid tunnistusi inimestelt nii tänapäevast kui veidi varasematest aegadest ja need tunnistused räägivad sellest, kuidas Jumal on kaitsnud oma sulaseid erinevates olukordades ja kuidas ta on lasknud mööda minna meist sellistel asjadel, mis loomulikkuses oleksid võinud väga halvasti lõppeda. Kõige esmalt kuuleme Andres Jäätma esituses loo, mis kannab pealkirja Psalm 91. See laul Vanast Testamendist on väga sagedastel kordadel just see, millele toetutakse, kui palvetatakse Jumala kaitset oma elu üle. Soovin teile head saate kuulamist.
Kõige kõrgema oled või elu asemeks valinud enda. See koda jääb püsima siis, kui tulevik varemeiks lenda. Kõige välise tiibane varju rahuriki sa leidnud teel. Keskti keda tuliseid nooli, su pääste ja kindlus on see. Hukkavast paelust samu hing tõusnud vabana. Sest su loodus on elav Jumal, surm ei suuda sind tabada. Langevad ümber, sina tõutustel seisma jääd. Kümned tuhanded langevad ümber, sina tõutustel seisma jääd. Kõigist kividest teedel sind üle, kättel kannavad igli käed. Kõige kõrgema oled või elu asemeks päelise tiibade varju rahuriiki sa leidnud te keskligeda tuliseid nooli su pääste ja kindlus on see
Ja 97. aastal ilmus eesti keeles üks raamat. Autoriks Andres Kirjamägi ja raamat kannab pealkirja Prohvetlusest ja selle esindajaist Eestis. Seal on Eesti suurimast kirjaprohvetist Johannes Matvei Kaarepist kirjutatud üks lugu, mis räägib Jumala kaitsest. Loen teile selle ette. Johannes Matvei Kaarepit taheti tagakiusu käigus Tallinnast vangiga laeval Leningraadi evakueerida. Teel Tallinna lahest avamerele sattus eskaader, kuhu kuulus ka nimetatud alus, korduvalt sakslaste õhurunnakute kätte. Laev sai tabamuse, mille tagajärjel muutus iseseisvalt sõidu jätkamine võimatuks. Pardal olijaid haaras paanika, kuna kardeti, et laev upub. Nende tõsiste tundide jooksul oli vend Kaare painus, kes keset kaost rahulikuks jäi. Nagu kunagi Paulusele, nii oli Jumal ka Kaarepile kinnitanud, et nad ei hukku, vaid lastakse neljandal päeval Tallinna sadamas maale. Sellesse julgustavasse sõnumisse aga suhtusid hirmul olijad nagu hullu sonimisse. Vaid üksikuid nakatas prohveti rahu ja nad tulid temaga tutvust sobitama. Võib arvata, kuidas muutus meeste meeleolu ja suhtumine Kaarepisse, kui nad tõepoolest nelja päeva pärast sakslaste puksiiris Tallinna sadamasse tagasi jõudsid ning viimase kui üheni maale lasti. Üks naisreisijatest jutustas toimunust järgmist. Õhurünnaku ajal lendasid pommid vette mõlemal pool laeva. Kardeti, et laev saab tabamuse. Hukkumisoht oli silmees. Naised ahastasid ja mehed olid meeleheitel. Siis astus esile üks püha mees, kes ütles: "Ärge kartke, ärge ahastage ega nutke. Jumal on lubanud päästa kõik ja tervena kaldale saata. Olge julged, ärge kartke." Rahvas jäi teda kuulema. Mõned uskusid, mõned mitte. Varsti lakkas tulistamine ja lennukid lahkusid. Inimesed hingasid kergendatult ja ütlesid, et see püha mees rääkis vist õigust. Ja siis juhtuski nii, nagu püha mees oli ütelnud. Kõik jõudsid koduma sadamasse tagasi. Elav Jumal on tõesti olemas, kes aitab ja võtab palveid kuulda.
For whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved, he shall be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved, he shall be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord, he
shall be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved. He shall be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved. Call upon the Lord,
who is worthy to be praised.
So shall I be saved from my
enemies.
The Lord liveth, and blessed be my rock, and may the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be my rock, and may the God of my salvation be exalted. I will call upon the Lord,
who is worthy to be praised.
So shall I be saved from my enemies. The Lord liveth, and blessed be my rock, and may the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be my rock, and may the God of my salvation be exalted.
Blessed be the rock of my salvation.
For whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved.
Blessed be the rock of my salvation.
Muusika ja ülistus.
Samast raamatust, millest pärines eelnev tunnistus Eesti kirjaprohveti Johannes Mattevei Kaarepi elust, loen teile järgmiseks veel ühe Eesti prohveti kohta, kelleks oli saarlane Jaan Kaljo. See lugu räägib sellest, kuidas Jumalat tuleb usaldada isegi siis, kui kõik ei lähe nii, nagu meie tahaksime. Näiteks kui haigus ründab. Sooviksime loomulikult eelkõige seda, et me haigeks ei jääks ja Jumal selle meist eemal hoiaks. Teine kord aga läheb teistmoodi, kui me tahame, ent ka siis tuleb meil Jumala peale oma usk ja lootus panna ning olla kindlad, et temal on kontroll isegi sellises olukorras ja küll ta meid haigevoodist juba välja toob. Jaan Kaljo sündis 1892. aastal Saaremaal. 1930. aastate alguses töötas ta Kuressaares maalrina. Ühel päeval kukkus ta umbes 5 meetri kõrguselt põrandale ja sai tõsiselt põrutada. Haiglas pandi ta surijate palatisse, sest arstid ei uskunud, et tal veel elulootust võiks olla. Järgmisel hommikul aga imestas õde. Sa veel elad! Ja temaga hakati tegelema. Jaani vigastused nõudsid operatsiooni, mis tolleaegses rahas tegi kokku 13 000 marka. Vajaliku summa oleks vend võinud saada ainult lehma maha müües. Et aga laste jaoks oli piima hädasti vaja, pani Jaan oma lootuse Jumalale ja taas ei tulnud tal taeva abis pettuda. Mees paranes ja õnnetusest jäi mälestuseks märk randme juures. Aastaid hiljem jäi Jaan kord haigeks ja arstide hinnangul johtus see kunagisest kukkumisel saadud välja ravimata vigastusest. Nagu varemgi, ei pööranud ta sellele erilist tähelepanu, vaid usaldas end ülema arsti hoolde ning viimane juhtis asja nii, et ühel päeval tekkis suur verejooks. Kingissepa haiglas avastati, et tegemist on kasvajaga ja mees viidi kohe operatsioonile. Selle käigus tuli ühe kasvaja asemel nähtavale tervelt 4 ja kõik eemaldati õnnelikult. Narkoosi alt tärkas Jaan üsna operatsiooni alguses. Ent jäi arstide imestuseks täiesti rahulikuks, nii et kirurg pidi tunnistama. Te olete nii kena ja rahulik, et ravite minugi närvilisuse välja. Teel tagasi palatisse ei suutnud vend enam endas pulbitsevat rõõmu ohjeldada ja alustas laulu. Taeva kodu kõrges tähte üle, igatsuse eesmärk oled sa. Rahuase võitja hingedele, taevalinn küll usus tuntud ka. Kogu haigla elavnes ja kõik tahtsid jubeldavat Jaani näha. Temast kujunes kõikide lemmik ja laste suur sõber. Pärast operatsiooni jäi tema juurde ööseks valveõde. Kui viimane hakkas väsima, lootas Jaan. Ära ennast minu pärast nii piina, mul on teised valvurid ka juures. Ta mõtles muidugi ingleid. Järgmisel päeval tuli teda opereerinud kirurg visiidile ja sõnas mõtlikult. Imelik mees, ma pole teie pärast täna öösel üldse maganud. Jaan imestas. Miks siis? Te tegite ju oma töö hästi. Ei, teie sõnade pärast, vastas arst. 1968. aastal sai Jaan Kaljo nägemuse Jeesusest, kes ütles talle nii. Pane tähele, ma olen sinuga kõikjal kaasas olnud, nii ahastusaegadel kui ka päikselistel päevadel. Kui sa sündisid, siis olin mina seal ja andsin su vanaisale käsu sind voodi alt välja võtta, peale seda, kui sind apostliks nimetati, ning majas kõige soojemasse kohta panna. Kui olid 5-aastane ja igatsesid oma sõbra juurde taevakoju, siis ma ei võtnud sind elavate keskelt ära, kuna ma olin sinule siin maa peal töö andnud, vastavalt sulle antud nimele. Kui sa oma nooruses ihkasid maiseid lõbusid, seisin mina sinu juures ja kaitsesin sind nende hukutava mõju eest. Selle tulemusena lubasid sa mulle sageli mitte enam sinna tagasi minna, ent tunustasid oma lubadused ruttu. Kas ma ei seisnud rindel vaenlase tule all sinu kõrval, kui 250 sõdurist pääses vaid 3 sina nende hulgas? Kas see polnud minu käsi, mis su granaadi august välja tõi, kus ainult su pea mulla alt paistis? Kes oli see, kes su täägirünnaku ajal kindlast surmast päästis? Kas ma pole sind päästnud tigedate loomade ja kurjade inimeste käest, merehädas elus hoidnud ja tarkust andnud kriitilistel hetkedel enese eest seista? Kõigest sellest ja ka sulle usaldatud ilmutustest oleksid sa pidanud teistele rääkima. Oled seda teinud väga pinnapealselt või üldse tegemata jätnud. Kuna ma peagi päästan su kaduvusest, siis räägi inimestele kõigest, mida ma olen sulle teinud. Nüüd mine rahuga ja ole valvas ning hoolas nii kaua, kuni su päevad seal all lõpule jõuavad.
Follow before I can't tonight, it burns me up inside. I fancy fatal cut. Fight the weight, feel you lift me up. I can't deny, it burns me up inside. I fan the flames to melt away my pride. Only have a second to spare, but all the time in the world to know you're there. You are the shelter from the rain, and the rain to wash me away.
Missionäridel ja Jumala sõna kuulutajatel, kes maailmas ringi rändavad, on alati palju lugusid jutustada. Lood sellest, kuidas Jumal neid on imeliselt juhtinud ja ka kaitsnud. Võõrale maale ja võõrastesse olukordadesse sattudes tuleb tihti ette, et vajame Jumala kaitset, sest tehes Jumala tööd saab vaenlane eriti vihaseks ja püüab Jumala tööd iga hinna eest peatada. Üks Rootsi missionär ja evangelist, Carl Gustav Severin, kes on juba mitu aastakümmet terves maailmas, eriti aga endise Nõukogude Liidu territooriumil Jumala sõna jagamas käinud, on kirjutanud terve paksu raamatu oma seiklustest, milles seda Jumala tööd tehes on sattunud ja millistest keerukatest olukordadest Jumal teda välja on toonud oma kaitsva käega. 80. aastatel, kui ta oli üks nendest, kes Venemaale piibleid üritasid sisse smugeldada, andis Jumal paljudel kordadel talle oma õnnistavat ja kaitsvat varju kogeda. Carl Gustav Severin kirjutab oma raamatus Venemaa röövis meie südame nii. Esimese 5 aasta jooksul, mil me piibleid Venemaale smugeldasime, muutusime üpris suurteks professionaalideks, ja sellest sai päris põnev tegevus. Alati oli risk piiril vahele jääda, aga selle hirmu korvasid eduka soorituse puhul nende säravad näod, kellele piibleid ja usukirjandust jagasime. Iga raamatut luges vähemalt 20 inimest ja seepärast olid Venemaale viidavad raamatud kulla väärtusega. Me proovisime erinevaid smugeldamise meetodeid. Ükskord teel Katšinasse otsustasime peita suure hulga raamatuid minu palitusisse. Nägin seda raamatuid täistopitud palitud kandes välja erakordselt paksuna. Mu kõhupiirkond paisus väga kahtlasel määral ja piirile jõudes hakkasin mõtlema, et äkki olen liiga palju raamatuid kaasa kahmanud. Leningradi tollis piidles piiriametlik kahtlustavalt mu kõhtu, sel ajal, kui mina talle kohvreid kontrollimiseks avasin. Nad sorteerisid mu pagasi läbi, kui äkitselt ametnik mind järsult kõnetas. Mis sul kõhus on? Ma arvan, et toit, vastasin ettevaatlikult. No mis peaks inimesel siis kõhus olema? Ja tegelikult mul oligi ju toit palitu all. Noh, vaimulik toit. Ma tahan sinu kõhtu vaadata, jätkas ametnik. Kas sa tahad tõepoolest minu kõhu sisse vaadata? Imestasin end pisut ettepoole kallutades. Viimast liigutust ei oleks ma aga pidanud tegema, sest sellel hetkel kukkusid kõik raamatud palitusest mu jalge ette maha. Stoeta! Karjus mees vihaselt. Lubama seletan, ütlesin. Vaatasin talle otse silma sisse, tõstsin isegi oma häält ning laususin teraval toonil. See on Jumala sõna! Seepärast ärgu jätkugu sul julgust seda puudutada. Ametniku vapustas minu julgus, kuid ta viis mind siiski ülekuulamisele. Ülekuulamine kestis mitu tundi ja sel ajal, kui mind küsitleti, jutlustasin mina julgelt Jumalast. Lõpuks said küsijal küsimused otsa, aga enne kui mind vabastati, pidin ma kirjutama alla paberile, millega tunnistasin, et olen korda saatnud ebaseadusliku teo. Kui alla kirjutan, siis lubatakse mul raamatud ka kaasa võtta. Kirjutasin alla, mul lubati lõpuks minna, et pääseda oma vene tuttavate juurde, kes mind teise pool piiri juba ammugi pidid ootama. Aga minu üllatuseks ei olnudki mul kedagi vastas. Inimesed, kes mulle olid vastu tulnud, olid ammu lahkunud, kuna arvasid, et mind ei olnudki lennuki peal. Aga mis ma nüüd edasi teen? Olin suhteliselt üksi sellel tohutu suurel maal ning pean leidma tee Katšinasse. Suutsin jõuda väikesesse raudtejaama, mis asus lennujaama juures. Seal oli palju vene inimesi, kes lugesid igavate nägudega ajalehti. Mu silm ei tabanud mitte ühtegi rõõmsat inimest. Piletikassa aken oli nii väike, et sealt vaevalt sisse mahtus vaatama. Püüdsin oma kesises vene keeles piletit osta. Putkas istuv tädi sai aga vihaseks ja hakkas kiledal häälel mu peale karjuma. Mõistatasin, mida ma valesti olin teinud. Küsisin igaks juhuks ükskord veel, ent vastus oli taaskord jäine, nii et. Jumal aita mind, mõtlesin endamisi, ning selsamal hetkel astusid jaama uksest sisse kaks tüdrukut. Nemad olid kuidagi teissugused ja nende näol oli teissugune helk. Kas te olete kristlased, küsisin. Jaa, muidugi, vastasid nad täiuslikus inglise keeles. Kuhu te lähete? Pärisin. Me läheme Katšinasse, kuulema jutlustajat, kelle nimi on Carlo Gustava. Oo, ütlesin see peale, siis vist oleme ühte ja samasse kohta teel. Ja nii ma jõudsingi turvaliselt Katšinasse.
Thank you.
muusika ja ülistus.
12. jaanuaril 2010. aastal kell 16.53 kohaliku aja järgi toimus Haiti saare idaosas 7-magnituudine maavärin. Mõne tunni jooksul järgnesid maavärinale tugevad järeltõuked, millest võimsamad olid 5,9 ja 5,5 magnituudi. See maavärin oli viimase 200 aasta jooksul tugevaim. Haitit tabanud maavärin põhjustas viimaste aastakümnete kõige rängema humanitaarkatastroofi maailmas. Pealinna Port-au-Prince'i tänavad olid täis surnukehasid, vigastatuid ja kokkuvarisenud hoonetest eluga pääsenud inimesi. Hoonete rusud alla jäi lõksu tuhandeid inimesi, kellest osa oli elus ja osa surnud. Paljude kokku hukkunud hoonete rusud, metalli ja betoonitükid blokeerisid tänavaid. Vahetult pärast maavärinat kadus pealinnas elekter ja mobiilside. Ei töötanud raadio ega televisioon. 2 kuud hiljem avalikustatud ametlikel andmetel hukkus selles maavärinas 222 570 inimest. Vigastada sai 310 928 inimest ja teadmata kadunuks jäi 869 inimest. Peavarjuta jäi umbes 3 miljonit inimest. Materiaalse kahju suuruseks hinnati 5,6 miljardit eurot. Ent samas andis Haiti maavärin maailmale ka 10 imelise pääsemise lugusid. Ja toon teieni siin kohal ühe neist lugudest. 12. jaanuaril päästeti pealinnast Port-au-Prince'is Kanada missionärid, abielupaar Al ja Eve Hromek, kel tuli veeta betooniprügi all vähem kui tund. Kanadast pärit 70. eluaastates Hromekid sõitsid Haitile 2009. aasta septembris, ehk mõned kuud enne katastroofi. Enne seda olid nad teinud missionäritööd mitmes riigis, ka Haitil ja paljude aastate jooksul. Haiti lõpetasid nad 60 kohalikule pastorile pool aastat kestnud kursustel piiblit, ärimajandust ja inglise keelt. Ja nad kavatsesid riiki jääda aprillini. Aga siis juhtus maavärin. Pärast seda olid Hromekite sugulased ja sõbrad väga ärevuses, sest vanapaari kohta ei teatud muud, kui et nad on teadmata kadunud. Neid otsiti kõikjalt, kuid esialgu ei õnnestunud hankida mingit täpsemat infot. Alles 14. jaanuari hommikul ehk 2 päeva pärast maavärinat nägi Hromekite tütar teleuudistest kaadreid oma isa ja ema väljumisest bussist Dominikaani vabariigis. Peatselt sai tütar vanematelt ka e-kirja, milles nad teatasid, et on elus ja terved ning asuvad varsti lennukiga teele Montreali suunas. Kiri kõlas nii. Kallis tütar ja teised, anname teile teada, et meiega on kõik korras. Asume Dominikaani vabariigi pealinnast Santo Domingost koduteele. Saame rääkida oma loo teile paari päeva pärast. Eile olime Kanada saatkonnas, mis on oaas keset Haiti pealinna. Sõidame sõjatransportilennukiga Hercules Montreali ja sealt saame juba edasi koju. Palju inimesi on Calgaryst, mistõttu läheme samuti Calgary kaudu koju. Me mõlemad oleme terved. Jumal on nii hea, inglid on suured ja õrnad. Armastust kõigile, varsti näeme, ema ja isa. Ootamatu maavärin tabas missionäre Port-au-Prince'is nende oma kodus, ka piiblikoolina kasutusel olnud 3-korruselise hoone teisel korrusel. Nad jäid pärast hoone varisemist raskete betoonpaneelide vahele lõksu, ega pääsenud sealt iseseisvalt enam välja. Nad suutsid siiski küll varjuda ühe laua alla, mis hoidis kinni ülevalt kukkunud majaosi. istusime telerilaua kõrval ja vaatasime üht videot ning ootamatult lendas televiisor laualt maha, jutustas Al Hromek. Siis kukkusid aknad alla ja seejärel langes sein meile peale. Maja varises meile otsa, lisas Eve Hromek. Põrandad vajusid ja seinad kukkusid alla. Saime teineteist puudutada ja omavahel rääkida, mis oli väga lohutav. Me ei muretsenud võimaliku surma pärast, kuid hakkasime arutlema, kas see olukord kestab 2 päeva. Kaua kulub aega, enne kui meid leitakse, jutustas mees. Neile tulnud rusude vahel kaua piinelda, sest juba umbes 1/2 tunni pärast leidsid 2 nende üliõpilast vanurid üles ning kaevasid nad tsemendi ja betooni alt välja. Äl pani tähele, et kui nad hakanuks valesti kaevama, võinuks üks suur plokk naisele pähe sadada ja ta ära tappa. Seepärast juhendas ta üliõpilasi, kuidas kaevata ja millised blokke kõigepealt eemaldada. Pärast päästmist toimetati abielupaar Kanada saatkonda ja sealt koju polnud enam pikk tee. Kanadasse jõudes võtsid nad kõne tütrele, kes räägib nii. Haarasin telefonitoru ja teises otsas oli mu ema. Olin tema häält kuuldes väga erutunud ning tagaplaanilt kuulsin ka isa häält. Järgmise päeva õhtul saabusid misjonärid juba oma kodulinna ning neid oli vastu võtmas hulgaliselt sugulasi ja sõpru. Lahases käega Eve Hromek avaldas siirast tänu Kanada saatkonnale, kus hoolitseti tema murdunud sõrmeluuest. Meil on hea meel kodus olla ja meie meelest oli meiega juhtunu suur ime, ütles Eve Hromek, kelle sõnul kavatsevad nad mingil ajal kindlasti tagasi Haitile oma tööpõllule naasta. Selline tunnistus Jumala kaitsest Haiti maavärinast pärineb 2010. aastast. Kui eelmine kuuldud tunnistus Jumala kaitsest pärines Haiti maavärinast eluga pääsenud Kanada eakalt missionäripaarilt, siis järgmine lugu, mis räägib Jumala kaitsest, on pärit 40 aasta tagusest Iisraelist. Kui 1973. aastal Iisraeli teda ümbritsevate naaberriikide üllatusrünnak tabas, pidid reservsõjaväelased minema päevapealt lahingusse. Raske Yom Kippuri sõda, mis ka palju inimohvreid nõudis, on tänaseni meeles paljudel neil Iisraelis elavatel inimestel, kes seal ise osalesid. Üks rabi räägib enda elust ja Jumala kaitsest selle sõja ajal järgmise loo. Yom Kippuri sõjas tabas meid raske vaenlase rünnak. Sõda kestis mitu nädalat, seega ka terve 73. aasta lehtmajade püha, kuni kätte jõudis Toora rõõmupäev. Olin koos oma vennaga, kes tänaseks on samuti rabi, nende Iisraeli sõjaväelaste hulgas, kes rindejoonel oma maa kaitsmise nimel võitlesid. Õnneks Jumal säästis meid, et turmtule all ellu jäime. Meie isa oli aga samal ajal ühes Jeruusalemma sünagoogis teiste usklikega koos palvetamas. Kui kätte jõudis Toora rõõmupäev, see on päev, mil Jumala seaduse kohaselt tuleb rõõmustada tema antud käsuõpetuse üle. Tundsid paljud rindejoonel mitte viibivad iisrallased, et no sellel aastal küll rõõmustada ei passi. Samal ajal kui meie vennad, pojad ja kaasmaalased rindejoonel rasket lahingut peavad. Sünagoogis, kus viibis meie isa, arvas aga sealne rabi Tzvi Yehuda Kukk teisiti. Ta ütles, me õpetame inimestele rõõmustamist. Toora rõõmupäev on rõõmupüha, mil meil tuleb Jumala sõna üle rõõmustada. Rabi Tzvi Yehuda haaras kaasa kamba Yeshiva õpilasi, nende hulgas meie isa, ning nad asusid tantsides teele Jeruusalemma pearabi korteri poole. Kui nad jõudsid Jeruusalemma ühele peatänavale, kuningas Georgi tänavale, tõstis üks möödamine ja nende peale häält. Kuidas teil häbi ei ole? Kuidas te saate tantsida, kui terve juudi rahvas viibib praegu kas füüsiliselt või oma mõtetes hoopis rindejoonel? Ja teie tantsite siin. Kas teil häbi ei ole? Rabi Tzvi Yehuda peatus hetkeks ja vastas sellele inimesele. Miks sa pahandad? Vaata seda juuti, kes koos minuga tantsib, ning osutas meie isale. Tema pojad on parajasti maa erinevates otstes rindejoonel, aga sellele vaatamata ta tantsib ja rõõmustab, kuna on ju Toora rõõmupäev. Ka sina peaksid meiega ühinema ja tantsima tulema. Samal ajal, kui meie isa Jeruusalemma tänavatel koos Rabi Tzvi Yehudaga tantsis, olime vennaga Hermoni mäel Golani kõrgendikel. Lamasime pikali maas ja vaenlase granaadid virisesid üle meie peade, plahvatades meist paremal ja vasakul. Meie aga jäime ellu. Kes teab, võibolla oli just meie isa usus tantsitud tants Jumala sõna üle rõõmustades see, mis meie elud päästis. Niimoodi rääkis üks rabi oma läbielamistest ning selge on see, et vähemalt selle inimese jaoks on Toora rõõmupäeval tantsimine nüüdsest alates vägagi erilise tähendusega. See on kord päästnud tema ja ta venna elu. Tasub täita Jumala käske, olgu selleks kas või niivõrd vähetähtsana näiv asi, nagu käsk rõõmustada. Jumala seadusi täites oleme me kaitstud. Selline oli tänane saade Muusika ja ülistus, mille teemaks oli Jumala kaitse. Kuulsite selle teemalisi laule ja tunnistusi erinevatelt inimestelt selle kohta, kuidas Jumal neid ilmvõimatutest situatsioonidest päästnud on ja elu ning tervise kinkinud. Julgustan teidki, head kuulajad, ikka Jumala peale lootma ja toetuma, mis tahes hull olukord hetkel ka hirmutada ei tahaks. Jumal on suurem ja Jeesuse nimi on üle iga teise nime. Jumal on see, kes meid kaitseb. Mina olen Margit Prantsus ja soovin teile igasse päeva Jumala õnnistust ja kaitset.
Muusika. ülistus. Muusika ja ülistus.